Розділ шостий. Міллер. Візок мчав тунелем, полишаючи за спиною зацікавлених цивільних і запах розпечених підшипників. За сиреною не було чути навіть мотору. Міллер нахилився вперед, бажаючи, аби механізм мчав ще швидше. Вони були за 3 рівні та 4 кілометри від відділку. «Окей», – озвався Гейлок. «Я все ще дечого не второпав». «Що?» Насправді він сказав, що ти там верещиш, а Дмитро почув, що ти там не второпав. Льодовоза знищено за мільйони кілометрів звідси. Чому в нас оголошену тривогу? Наших запасів стане на місяць навіть без раціонування. Та й льодовозів вистачає. В чому криза? Міллер повернувся і подивився на свого партнера прямо. На високий, міцної статури. Товсті кістки від дитинства, проведеного при повному тяжінні. Такі самі, як у придурка з того відео. Вони не розуміють. Якби Гейвлок був на місці цього Джеймса Голдена, він міг би учворити таке саме тупе, безвідповідальне, ідіотичне лайно. За час, достатній для одного вдиху, вони перестали бути секьюріті. Перестали бути партнерами. Вони були астероїдянином і землянином. Міллер відвернувся до того, як Гейвлок міг помітити зміну в його очах. «Цей пуцель Голден, той що на відео, він щойно проголосив війну між нами і Марсом». Візок крутило і хитало, його комп'ютер підлаштовувався до якоїсь віртуальної хитавиці дорожнього трафіку за 5 кілометра звідси. Гейвлок зсунувся і схопився за поручні. Вони в'їхали на рампу, що вела на наступний рівень. Пішоходи поступилися дорогою. «Ти виріс там, де вода, нехай непридатна для пиття, але падає з неба», – порушив тишу Міллер. «Повітря, нехай забруднене, не вилетить, якщо ти не згерметизуєш двері. Тут все інакше». «Та ми ж не на льодовозі. Нам не потрібен лід. Нам нічого не загрожує», – не здавався більше не напарник. Міллер зітхнув і почав терти очі пальцями і кулаком, аж поки не з'явилися кольорові привиди. «Коли я працював в убойному», – продовжив старший детектив, – «був там один хлопець, спеціаліст з управління майном, працював із місяцем. Хтось спалив половину його шкіри, а потім викинув через шлюз. Виявилося, що він відповідав за обслуговування 60 квартир на 3-му рівні. Поганий район. Він хитрував, не міняв повітряні фільтри 3 місяці. На 3 юнітах виросла цвіль. І знаєш, що ми знайшли потім?» «Що?» – запитав Гейвлок. «Ні біса не знайшли, бо шукати перестали. Деякі люди заслуговують на смерть, і він був з таких. Наступний хлоп, який став до цієї роботи, прочищав повітропроводи та міняв фільтри за розкладом. Ось як це буває у поясі. Будь-хто, хто приходить сюди і не ставить систему життєзабезпечення вище за все, помирає рано. Всі, хто тут залишився, турбуються». «Вибірковий ефект?» – уточнив Гейвлок. «Ти серйозно тягнеш руку за вибірковий ефект? Ніколи не думав, що почую цю маячню від тебе». «Що це?» «Гівняна расистська пропаганда, от що. Та сама, що розповідає, як різниця в навколишньому середовищі настільки змінила астероїдян, що замість стати нав'язливими маніяками, вони взагалі перестали бути людьми». «Я цього не казав», – відповів Міллер, розуміючи, що саме це він і сказав насправді. «Я казав, що белтери недовго запрягають, коли хтось прикручує краник на базових ресурсах. Вода – це майбутнє повітря, реактивна маса і питво для нас. Ми з цим не шуткуємо». Візок заїхав на рамку з металевими ґратами. Нижні рівні лишилися позаду. Гейвлок замовк. «Цей тип, Голден, він же не сказав, що то був Марс, просто показав марсіянську батарейку. Ти думаєш, люди оголосять війну через одну картинку однієї батарейки?» «Нас не турбують ті, хто чекає на всю історію», – відповів Джо і додав подумки. «Як мінімум, не сьогодні вночі. Коли вся історія випливе, от тоді й побачимо, що й до чого». Відділок був заповнений більше, ніж наполовину. Офіцери Служби безпеки стояли кубками, киваючи один одному, щелепи стиснуті, очі звужені. Один з поліції моралі на щось розсміявся. Його голосне демонстративне іржання пахло страхом. Міллер побачив, як змінився Гейвлок, поки вони йшли до своїх столів. Гейвлок міг би списати реакцію Міллера на особисту гіперчутливість. Цілої кімнати, ага, всього відділку. Коли вони дісталися столів, очі Гейвлока стали квадратними. Увійшла капітан Шаддід. Сонного погляду не стало, волосся зав'язане позаду, однострій охайний і професійний, голос спокійний, як у хірурга в польовому госпіталі. Вона зупинилася біля першого ж столу, перетворивши його на імпровізовану катедру. «Пані та панове, ви бачили передачу. Є питання?» «Хто дав цьому махананому землянину радіо?» – хтось закричав. Міллер побачив, як Гейвлок разом із натовпом засміявся, але погляд не підняв. Шадід шикнула, і натовп замовк. «Ситуація наступна. Ми жодним чином не можемо контролювати цю інформацію. Її передавали усюди. 5 сайтів у зовнішній мережі її репостнули. Як наслідок, населенню стало відомо 10 хвилин тому. Наша робота наразі – звести виступи до мінімуму і забезпечити цілісність станції навколо порту. Відділки 50 та 213 нам допомагають. Начальник порту відправив усі судна з внутрішньопланетною припискою. Та це не означає, що вони всі відійшли. Вони продовжують збирати команди, але це означає, що вони підуть. «А як щодо урядових закладів?» – голосно, аби його почули, запитав Міллер. «Не наша проблема, дякувати Богу. У них власна інфраструктура. Противибухові двері опущено і герметизовано. Вони від'єдналися від головної системи життєзабезпечення, так що ми навіть спільним повітрям по факту не дихаємо». «Ну, це вже простіше», – докинув Євген з убійного відділу. «Ну і погані новини», – насипала перцю Шаддід. Міллер почув тишу, коли 150 копів затамували подих. «Ми маємо 80 відомих агентів АЗП на станції. Вони всі мають роботу і перебувають у нас легально. Ви всі знаєте, що саме такого моменту вони й чекали. Але наказ від губернатора наступний. Ми не робимо жодних превентивних затримань. Ніхто не буде заарештований, допоки чогось не накоїть». Відразу почувся хор невдоволених. «А він ким себе вважає?» – хтось вигукнув з-поза спин. Шаддід рявкнула, як відрубала. «Губернатор якраз і винайняв нас для підтримання на станції робочої атмосфери». Краєм ока детектив помітив, як Гейвлок кивнув. Його зацікавило, що думає губернатор щодо незалежності поясу. МОАЗП не єдині, хто чекав подібного розвитку ситуації. Капітан нарешті дійшла до середини кімнати, відповідаючи на питання підлеглих. Міллер не прислухався особливо, тому за розмовами про локальну політику ледь не пропустив, коли Шаддід назвала його ім'я. Міллер очолить другу команду на портовому рівні і перекриє сектори від 13 до 24. Касагава – третю, сектори 25-36 і так далі. 20 чоловік за винятком Міллера. «Я можу це зробити і з 19-ма», – відповів Міллер. І додав стиха, повернувшись до Гейвлока. «Партнере, а ти пересидиш тут. Землянин зі зброєю не поверне ситуацію на краще». Напарник не змовчав. Так і знав». «Окей», – почулося від капітана. «Ви знаєте, що робити. Ворушіться». Міллер зібрав свій загін. Всі знайомі обличчя. З усіма він пропрацював в Службі безпеки. Подумки із автоматичною ефективністю він розставив їх по місцях. Браун і Гельпфіш мали досвід штурмових груп. Отже, вони поведуть фланги, якщо виникне потреба стримувати натовп. Аберфорд має 3 відмітки щодо надмірного насильства з того часу, як її сина вбили на Ганімеді за наркотики. Відпрацює техніки контролю гніву іншим часом, отже буде у другій лінії. По всьому офісу командири загонів приймали подібні рішення. «Так», – мовив Міллер, – «ходімо збиратися». Загін рушив у відділ матеріального забезпечення, але командир затримався. Гейвлок залишився стояти, обпершись на свій стіл, схрестивши руки і вперіщившись кудись поглядом. Міллер коливався між симпатією та хвилюванням за чоловіка. Важко бути одночасно в команді і не в команді. Та з іншого боку, на що він розраховував, підписуючи контракт в поясі? Гейвлок перехопив Міллерів погляд, і чоловіки кивнули один одному. Детектив відвернувся першим. Матчастина була частково складом, частково банківським сховищем. Той, хто розробляв її дизайн, більше турбувався про збереження простору, аніж про ефективне його використання. Вбудовані в стіну світлодіодні ліхтарі надавали сірому приміщенню якогось стерильного виду. Стіни з голого каменю відлунювали кожен голос, кожен крок. Полиці з набоями, вогнепальною зброєю, мішками речдоків, запасними серверами та одностроєм на заміну тулилися до стін і займали майже весь простір. Екіпірування для боротьби з вуличними заворушеннями зберігалося в бічній кімнаті в сірих металевих шафах, обладнаних електронними замками підвищеної надійності. Стандартні обладунки складалися з високоефективних пластикових щитів, електричних кийків, накладок на гомілки, куленепробивних нагрудників і насрачників та шоломів з посиленим захистом обличчя. Все необхідне для того, щоб перетворити купку станційних охоронців безпеки на лячну нелюдську силу. Міллер увів персональний код доступу. Дверцята відчинилися. «Чудово», – Міллер сказав звичайним тоном. «Трясця». Шафа була порожня. Сірі труни з мертвяками всі зникли. По всій кімнаті чулося обурення інших загонів. Міллер систематично відкривав усі шафи з потрібними обладунками, і усі були порожні. Тут з'явилася біла від гніву Шаддід. «Ну і який план Б?» – поцікавився Міллер. Капітан сплюнула на підлогу і заплющила очі. Вони ворушилися під віками, наче вона дивилася сон. За два довгих подихи очі розплющилися. «Перевірте шафи спецзагону. Там має вистачити для екіпування двох бійців з кожного загону. Снайпери?» «У вас є краща пропозиція, детективи?» – відповіла капітан, зробивши наголос на останньому слові. Той підняв руки, здаючись. Екіп проти заворушень був призначений, щоб запобігати та контролювати. Екіп спецзагонів, аби вбивати з максимальною ефективністю. Схоже, їх мандат щойно змінився. Будь-якого дня тисячі суден могли бути пристиковані до станції Церера. Тож активність тут рідко стишувалася і ніколи не вщухала геть. Кожен сектор міг прийняти 20 кораблів, тож існував певний рух людей і вантажів, вантажівок, підйомних кранів і промислових штабелерів. Його загін відповідав за 20 секторів. У повітрі смерділо мастилом та холодоагентом. Гравітація була меншою за 0,3G. Обертання станції саме по собі тиснуло та створювало атмосферу небезпеки. Міллеру порт не подобався. Він нервував, маючи вакуум так близько під ногами. Минаючи робітників, доків та команди транспортів, він не знав, сміятися чи плакати. Він був тут, аби з одного боку лякати людей собою, а з іншого запевнити їх, що все під контролем. Після перших трьох секторів він надів посмішку. Це був один з видів брехні, яким він непогано володів. Щойно команда досягла перехрестя 19-ї і 20-ї секції, почувся зойк. Міллер дістав з кишені ручний термінал, під'єднався до наглядової системи та обрав систему безпекових камер. Вистачило декількох секунд, аби знайти його джерело. Натовп у 50-60 цивільних, що зайняв майже весь тунель і перекрив рух в обидва боки. Над головами махали ножами і дрючками. Не менше двох пістолів. Кулаки молотили в повітрі. А посередині натовпу дорідний чолов'яга без сорочки гамселив когось смертним боєм. «А ось і цирк», – мовив детектив та жестом наказав загону перейти на біг. До повороту, за яким вирувало людське насилля, було ще метрів зо ста, коли Вайло збив жертву на палубу і з силою наступив на шию. Голова повернулася на бік під таким кутом, який не залишав жодних питань. Міллер перегальмував команду до жвавої ходьби. Його людям буде нелегко заарештувати вбивцю серед натовпу, якщо вони захекаються. Тепер у воді була кров, Джо це відчував. Натовп розходився, хто на станцію, хто на судна. Якщо цивільні приєднаються до заворушення, яким шляхом вони посунуть? Рівнем вище та метрів за 500 далі проти обертання був бордель, що обслуговував внутрішньопланетників. Тарифний інспектор з сектору 21 був одружений на дівчині з місяця та хвалився цим занадто часто. Забагато цілей, міркував детектив, обираючи причини відкривати вогонь. Потім порухом руки наказав снайперам розпорошитись. «Зупиніться зараз, і більш нікого не буде вбито». У його уяві Кандес схрестила руки і сказала: «А який план Б?» Зовнішня частина натовпу здійняла тривогу задовго до того, як загін дістався місця злочину. Рух людей змішав цілі. Детектив зсунув капелюха на потилицю. Чоловіки, жінки, темна шкіра, білі, підром'янені та всі довготелесі жителі поясу астероїдів. Всі з перекошеними від злості пащиками, як у шимпанзе перед бійкою. У вусі почувся голос Гельпфіша. «Сер, дозвольте завалити парочку, додамо їм страху божого». «І до цього дійде», – посміхався Міллер розгніваному натовпу. «І до цього дійде». Обличчя, яке він шукав, пливло попереду. Оголений. Здоровань, руки в крові і на грудях теж цятки руди. Центр кристалізації натовпу. «Цього?» – перепитав Гельпфіш. Детектив знав, що інфрачервона крапка вже прикрасила чоло голого торса, котрий уважно дивився на Міллера та поліцейських позад нього. «Ні, це лише розізлить їх. Отже, як вчинимо?» «Питання на засипку». «Сер, те велике падло має наколку АЗП на лівому передпліччі», – не вгавав Гельпфіш. «Отже, якщо доведеться стріляти, туди й поцілиш». Міллер виступив уперед, приєднав термінал до локальної системи, перекривши сигнал тривоги. Його голос загримів з динаміків над головами. «Це детектив Міллер. Якщо ви не бажаєте бути затриманими як співучасники вбивства, то раджу усім розійтись». Заглушив мікрофон і повернув погляд до голого торса. «Але не ти, здорованю, ворухни хоч мускулом, і ми тебе підстрелимо». Хтось з натовпу кинув гайкового ключа, і срібляста залізяка полетіла в бік Міллерової голови. Той майже ухилився, але ручка зачепила край вуха. В голові задзвеніло, донизу поповзла цівка крові. «Припиніть вогонь!» – закричав поліцейський. «Припиніть вогонь!» Натовп зареготав у відповідь. «Ідіоти!» Голий торс, підбадьорений, зробив крок уперед. Його стегна так роздуло від стероїдів, що чоловік аж хитався. Міллер знову увімкнув мікрофон. «Якщо натовп побачить, що між поліцейськими нема згоди, то біди не буде. Вони не розійшлись поки що». «Отже, приятелю, ти лише безпомічних забиваєш на смерть, чи будь-хто може прийняти участь?» Міллерів діловий тон, перетворений відлунням, став схожий на голос Бога. «Чо ти там гавкнув, пьос землянський?» – відповів Бурмило. «Землянський?» – детектив посміхнувся. «Схоже, що я ріс у гравітаційному колодязі. Я народився на цій скелі». «Внутрішньопланетники тебе викармили», – знову озвався голий торс. «Ти їх пьос». «Ти думаєш?» «Курва, дуй», – відповів чоловік і напружив грудний м'яз. «Курва, правда», – Міллер стримався, аби не розсміятися. «Тож ви вбили того бідаку задля добробуту станції? Добробуту поясу? Не будь мавпою, хлопче, вони грають тебе. Вони бажають, аби ви поводилися як купка тупих заворушників, аби вони мали змогу закрити станцію». «Сука ти, пользоване!» – голий торс кинув староїдянським покручем, ступаючи наперед. «Мене другий раз обізвали сукою», – подумав Міллер і наказав у мікрофон. «Прострели йому коліно». За мить з нижньої кінцівки голоторсого виросли дві нитки руди, і той упав, голосно скавулячи. Міллер пройшов повз тіло в корчах і зупинився перед натовпом. «Ви отримували накази від цього пендехо?» – запитав детектив. «Слухайте мене. Ми всі знаємо, що насувається. Знаємо увесь цей час. Вони йобнули по ту аква, і ми всі знаємо, що робити. Геть зі шлюзу ілі как?» На обличчях людей раптовий переляк від снайперів змінився на ніяковість. Він тиснув, не даючи часу оговтатись, змінив суржик бідняцьких районів на мову освічених, мову влади. «Ви знаєте, чого бажає Марс? Вони бажають, аби ви це і робили. Вони каламутять воду, аби зробити з усіх тут купку психопатів, які розгромили власну станцію. Вони хочуть сказати собі, що ми такі ж, як і вони. Ну то ми ні. Ми белтери, і самі дамо собі раду». Потім звернувся до чоловіка з першого ряду, чималого, але не такого качка, як голий торс. Він мав розрізане коло знаку АЗП на рукаві. «Ти», – мовив детектив, – «ти хочеш битися за пояс?» «Конечно», – відповів той. «Впевнений, що так воно і є. Він теж хотів». Міллер пальцем показав на пораненого. «Але тепер він каліка і сяде за вбивство. Тож одного ми вже втратили. Бачите, вони цькують нас один проти одного. Не давай, може, їм такого робити. Кожного з вас я маю поранити або заарештувати, і це втрати лише за один день. Щось буде, але не сьогодні. Зрозуміли?» Чоловік за ЗП насупився. Натовп відступив від нього, звільнивши простір. Міллер сприйняв це як знак підтримки. Він ворухнувся. Чолов'яга з падшим АЗП озвався. «День настане, братішка, на чиєму боці будеш ти?» Тон був загрозливий, але без тиску. Міллер повільно видихнув. Все скінчилося. «Завжди на боці ангелів», – відповів офіцер. «Чому б вам усім не повернутися до роботи? Цирк закінчився, а ми усі маємо купу справ». Момент змінено. Натовп поруйнувався. Один, за ним ще двоє, а потім ціла група відкололися. 5 хвилин після прибуття загону, а на ознаку того, що тут сталося, лишився голий торс у калюжі крові та рана на вусі Міллера і тіло людини, яку забили до смерті, поки натовпу 50 голів стояв і спостерігав. Невисокої жінки у льотному костюмі марсіянської транспортної компанії. «Лише одна смерть, непогана ніч виходить», – розмірковував детектив. Міллер підійшов до пораненого, а АЗП-шне тату, якого було заляпане червоним, і став біля нього на коліно. «Друже, ти арештований за вбивство тої оно жінки, ким би вона не була. Ти не зобов'язаний брати участь у допиті без присутності адвоката або представника профспілки. Рипнешся і опинишся в космосі без скафандра. Ми зрозуміли одне одного?» Погляд чолов'яги красномовно сказав «так».